Nën të shkurt, më i mirë se paraja, seksi dhe pushteti. Mos e hidhni tej guximin tuaj që ka një shpërblim të madhë. Hebrejve 10:35. Ne kemi nevojë të përsjatim mbi epërsinë e Perëndis si shpërblimi ynë i madh mbi gjithë sa bota ka për të na ofruar. Nëse nuk e bëjmë këtë, do ta duam botën si gjithë të tjerët dhe do të jetojmë si gjithë të tjerët. Prandaj, merr parasysh gjërat që e motivojnë botën dhe medito mbi faktin që Perëndia është më i mirë dhe më i qëndrueshëm se gjithçka. Merr parasysh paran, seksin ose pushtetin dhe mendo si lidhen ato me vdekjen. Vdekja do të na i rëmbej të gjitha. Nëse jeton për këto gjëra, nuk do të marrësh shumë dhe atë që merr do ta humbasësh. Gjithsesi, thesari i Perëndis është pafundësisht më i çmuar dhe ai mbetet për jetë. Ai thesar shkon për te i vdekjes, është më i mirë se paraja, për shkak se Perëndia zotëron të gjithë paranë dhe ai është ati ynë. Ne jemi trashëgimtarët e tij. Të gjitha janë tuajat dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. E pare Korintasve 3:22-23. Thesari i Perëndis është më i mirë se seksi. Jezusi nuk pati kur marrëdhënie seksuale dhe ai ishte njeriu më i plot që ka ekzistuar ndonjëherë. Seksi është një hije, një imazh për një realitet më të madh, për një marrëdhënie dhe një kënaqësi që do ta bëjë edhe seksin më të jashtëzakonshëm të duket si diçka tepër e mërzitshme. Shpërblimi i Perëndis është më i mirë se pushteti. Nuk ka pushtet më të madh njerëzor se sa të jesh fëmijë i Perëndis së plot fuqishëm. A nuk e dini ju se ne do të gjykojmë engjëj? E pare Korintasve 6:3. Ati që fiton, do t'i jap të ulet me mua në fronin tim, sikur se edhe unë fitova dhe ula me atin tim në fronin e ti. Zbulesa 3:21. Kështu mund të vazhdojmë me çdo gjë tjetër. Perëndia është më i mirë dhe më i qëndrueshëm se gjithçka që bota ka për të na ofruar. Perëndia është i pakrahasueshëm. Ai fiton çdo herë mbi botën. Pyetja është, a do ta marrim atë si thesarin ton? A do të zgjohemi nga dalldisja trullosëse e kësaj bote dhe ta shohim, ta besojmë, ta duam dhe të gëzojmë në atë që është me të vërtetë reale, pafundësisht e çmuar dhe e përjetshme?